وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan bagian daripada kebiasaan-kebiasaan kita, yaitu membahas kitab Tauhid lewat rumah dakwah Yuki. Semoga video-video yang dihasilkan dari rumah dakwah, semoga kajian-kajian yang diprakarsai oleh mereka menjadi amal jariah, menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas kitab Tauhid, syarah kitab Tauhid karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah, sampai ke bab 38, yaitu tentang siapa yang mentaati ulama, mentaati umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, berarti dia telah menjadikan mereka Tuhan selain Allah. Jadi Kang, yang namanya nyembah selain Allah itu bukan hanya dengan sujud kepadanya, bukan hanya dengan meminta kepadanya, minta sama patung, minta sama pohon, bukan hanya itu. Bahkan ini nggak pakai sujud. Ini cukup dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah udah haramin, malah dihalalin. Ya, terus Allah udah halalin, dia malah haramin. Ya, lalu kita mengikuti pendapat orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah tadi. Maka ini termasuk kita telah menjadikan apa? Telah menjadikan Rob selain Allah. Ya, jadi akan yang kita akan bahas ini bukan bukan sebagaimana kebiasaan, bukan masalah jimat, bukan masalah nyembah selain Allah, bukan minta tolong sama yang mati, tapi ini masalah mempercayai, meyakini, mengikuti orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan, dan kita mengikuti mereka dan meyakininya, bahkan membelanya. Maka hati-hati, siapapun berpendapat, itu seorang ustadz, itu seorang kiai, habib, maka kembalikan pendapatnya kepada Al-Quran dan hadis. Jangan sampai ya akhirnya kita seperti menjadikan dia seperti Tuhan. Baik, saya akan share screen pembahasannya. Oke. Okay. Kita lihat di sini. Sebentar. Yang sudah. Adapun hubungan antara bab ini dengan tauhid adalah karena ketaatan merupakan suatu jenis ibadah. Maka itulah penulis rahimahullah mengingatkan dengan bab ini akan wajibnya menghususkan atau mengesahkan Allah dengan ketaatan. Dan tidak boleh seorang pun ditaati kecuali apabila ketaatannya bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Seorang istri boleh dong taat sama suami selama dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Ya, seorang murid boleh dong nurut sama ustadznya, tapi dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Tapi ketika ada orang ya yang dituakan, baik itu orang tua, baik itu siapalah ya, kiai atau siapa, ketika Anda mentaatinya padahal itu dalam kemaksiatan, maka ini termasuk bagian daripada kesalahan. Makanya nggak boleh fanatik kepada personal, maka fanatiklah kepada Al-Quran dan hadis. Maka timbanglah semuanya, kembalikan kepada Quran dan hadis. Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'." Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taquluna qala Abu Bakrin wa Umar." Bolehkah artinya?
Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit, aku menuturkan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalian telah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar.
Baik. Jadi ini ada ceritanya nih Kang. Ya, ini asar. Asar itu perkataan perkataan sahabat. Dan sahabat di sini bukan sahabat, semua sahabat hebat. Ya, sahabat adalah orang-orang yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dapat gelar radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat yang termasuk sahabat yang disebut dengan lautan ilmu. Yang lagi kecil aja Kang Ibnu Abbas, ini udah bisa nafsirin Quran. Lagi kecil. Ya, lagi kecil aja. Bahkan Ibnu Abbas ini Masya Allah. Ya, dia lautan ilmu. Dia juga adalah masih saudaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah salah satu kehebatan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu dapat doa dari Nabi. Makanya dia jadi pinter agama. Apa doanya? Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Jadi kalau Ibnu Abbas itu pernah didoain sama Nabi kan? Ya Allah, faqqihhu fid-din. Pahamkanlah dia agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia apa? Tafsir. Makanya kalau Akang baca Quran, lihat tafsir, pasti banyak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Abbas ini pernah dibawa oleh Umar bin Khattab ke kalangan para sesepuh perang Badar. Padahal anak kecil. Ya, lalu diprotes, kenapa bawa anak kecil? Akhirnya tujuan Umar bin Khattab bawa Ibnu Abbas itu supaya orang tahu nih anak pinter gitu. Ya, akhirnya Umar bertanya kepada para sahabat tentang kalimat dalam Al-Quran, "Idza jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba." Ya. Maka mereka menjawab tuh tafsirnya dengan jawaban yang mereka ketahui. Lalu akhirnya Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana menurut Ibnu Abbas tentang surat An-Nasr ini? Apa kata Ibnu Abbas Kang? Ini pertanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia. Jawabannya di luar Nurul kan? Ya, kan kalau orang nafsir, oh iza jaa nasrullahi wal fath, ya berarti ketika datang kemenangan, ya pertolongan Allah. Ya, penafsiran kan gak jauh juga kadang-kadang dari konteksnya kan, ya. Nah, kalau Ibnu Abbas jawabnya beda. Ini tanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tiba ajalnya. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan sebelum meninggalnya banyak baca doa. Lagi sujudnya, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka, ini doa sujud ya, doa sujud. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Makanya kalau Akang lagi sujud baca doa itu, berarti Akang lagi ngamalin Quran surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Ya, nah, itu salah satu doa sujud. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi itulah salah satu kehebatan Ibnu Abbas. Dan banyak lagi kan. Kalau Akang buka kitab tentang kisah Ibnu Abbas, bagaimana kehidupannya sampai dia kan apa masih keluarga Nabi kan, keluarga Nabi yang jelas ya, nah, ya jelas ya, dan dia nggak perlu tes DNA kan ya.
Cantik.
Nah jadi Ibnu Abbas ini kan itu sampai datangin keluarga, datangin sahabat, padahal sahabat tinggal dipanggil datang karena kedudukan Ibnu Abbas ini kan mulia, sahabat Nabi, keluarga Nabi. Tapi dia malah mendatangi ilmu, kan? Mendatangi sahabat. Sampai-sampai dalam sebuah kitab disebutkan dia bertanya satu masalah agama kepada 20 orang sahabat. Makanya luar biasa ini, lautan ilmu dia nih. Nah, makanya ini perkataannya, ini perkataan saya menjelaskan sedikit sekali tentang kisah Ibnu Abbas ini, tujuannya adalah ini enggak perkataan main-main ini. Ini bukan perkataan ustadz, bukan perkataan motivator, bukan perkataan ulama, bukan perkataan tabiin, tabiut tabiin. Ini perkataan sahabat Nabi, bahkan keluarga Nabi yang keutamaannya banyak sekali, bahkan disebut dengan lautan ilmu. Apa kata dia? Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku menuturkan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Nah, ini kita masih bingung nih apa maksudnya. Baik, kita lihat takhrijnya. Lanjutkan. Asar ini.
Asar ini dengan lafaz seperti ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan Imam
Dan
Ibnu
itu
Qayyim Rahimahullah dalam kitabnya Lamul Muwaqqin. Langsung
Imam
ya, dan
Ahmad.
ia tidak disandarkan kepada siapapun. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan haji tamattu. Lalu ada yang berkata bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu melarang dari haji tamattu, maka Ibnu Abbas berkata, aku kira mereka akan binasa. Aku katakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian mereka justru menentangnya dan mengatakan Abu Bakar dan Umar melarang.
Baik, jadi Ibnu Abbas bilang Nabi mengatakan begini, ya, tapi mereka malah bilang nggak bisa, Abu Bakar dan Umar melarang, ya. Maka aku kira mereka akan binasa. Arahum sayahlikun. Ini kita masih proses jelas nih. Kita lanjut lagi. Syekh Mansur bin Hasan Al-Salman berkata, asar ini juga diriwayatkan dalam Jamil Bayan Ilmi wa Fadlihi. Ibnu Abdul Bar menyandarkan kepada Abdul Razak dari Ma'mar, dari Ayub, dia berkata, Urwah mengatakan sesuatu kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun berkata, demi Allah, mengapa aku lihat kalian tidak berhenti sebelum Allah mengazab kalian? Kami bawakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kalian malahan membawakan kepada kami perkataan Abu Bakar dan Umar untuk menentangnya. Taib, hadis sanadnya ya, Syekh Mansur mengatakan syaratnya sahih. Jadi ada beberapa ini ya Kang, beberapa riwayat ya yang semodel dengan yang kita bahas di sini. Jadi yang pertama ini, aku khawatir bila kalian tiba hujan dari langit, Aku mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, akan tapi kalian malah mengatakan Abu Bakar dan Umar. Maksudnya, kenapa Rasulullah dibelakangin, tapi yang malah dikedepankan perkataan siapa tadi? Abu Bakar dan Umar. Maka Ibnu Abbas takut kalian ditimpa hujan dari langit, hujan batu. Kenapa? Nabi kok dikalahin sama Abu Bakar dan Umar? Padahal yang dibandingin sama Nabi manusia hebat-hebat ya Kang ya. Ya manusia hebat-hebat. Abu Bakar coba lihat. Abu Bakar dijamin surga. Sahabat Nabi. Terus mertua Nabi. Terus ya keutamaannya banyak banget nih Abu Bakar nih. Nah sekarang Abu Bakar aja nggak bisa ngalahin Nabi. Nah, sekarang ada orang yang katanya turunan Nabi. Malah sekarang ada orang katanya saya turunan Umar. Makin banyak deh ngaku-ngaku sekarang. Nah, saya turunan Umar bin Khattab. Akhirnya lama-lama jualan abon. Ya. Jadi siapapun yang berkata mau Abu Bakar kayak mau siapa, nggak akan bisa mengalahkan perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar, Umar ini masya Allah, keutamaan Umar banyak banget. Ya, Umar ini juga sama kayak Abu Bakar, mertua, ya sudah dijamin surga. Umar ini juga termasuk sahabat Nabi, bla bla bla, banyak banget keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat Nabi pernah melihat sebuah rumah dari emas di surga. Ternyata disebutkan ini adalah rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi sehebat-hebatnya Umar, gak bisa perkataan Nabi dikalahkan dengan perkataan Umar. Nah sekarang ada orang, Nabi ya kagak, sahabat juga kagak, ya dia cuma manusia biasa, cuma punya kelebihan, kelebihan sedikit. Ya, anggaplah dia seorang ustadz, tapi ternyata mengalahkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Guys, Abu Bakar aja nggak bisa ngalahin Nabi. Ya, Umar aja nggak bisa ngalahin Nabi perkataannya. Lah ente siapa? Kok tiba-tiba menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kita lagi belajar bahwa hati-hati mengalahkan perkataan Allah dan Rasul-Nya dan membandingkannya dengan perkataan manusia. Kalau Abu Bakar dan Umar saja nggak bisa mengalahkan perkataan Nabi, nggak bisa menolak hukum Nabi, nggak bisa membatalkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi, nggak bisa melarang apa yang diperintahkan oleh Nabi, lalu siapa kamu yang berani menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, nah, termasuk di sini tadi Abu Ibnu Abbas bilang apa? Aku kira mereka akan binasa. Kenapa? Karena ya udah dikasih tahu Al-Quran, udah dikasih tahu hadis, malah dibilang nggak bisa. Kata kiai saya nggak begitu. Saya pernah kan ada orang gitu ya. Kenapa kan paling bagus habis sholat itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarokta yazal, jalalul ikram. Kenapa Anda tambahin jadi astagfirullah, wah banyak dah. Ya, tambahin ini, tambahin itu. Ya, dan lain sebagainya. Kenapa nggak cukup apa yang disampaikan oleh Nabi? Kan pendek, udah pendek, minimalis, enak lagi selesai. Apa jawab dia, Kang? Supaya lebih bagus, kita tambahin. Siapa yang tahu bagus selain Allah dan Rasulnya? Siapa yang tahu syariat yang lebih penting yang bisa membuat hukum ya Allah dan Rasulnya? Jadi banyak Nabi Muhammad ini dikalahin gak sama orang-orang biasa. Ada ibu-ibu datang sama saya, Ustaz, akekah kapan yang bagus? Kalau ibu mau akekah bagus hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Ini riwayatnya. Apa kata dia, Kang? Tapi Pak Ustadz, kata nenek saya, akikah itu paling bagus hari ke-40. Coba bayangin Nabi Muhammad dikalahin sama neneknya. Banyak sekali perkataan Nabi ditentang, dikalahkan, dinomor sekiankan oleh orang-orang yang derajatnya
Betul.
jauh daripada Abu Bakar dan Umar. Dijamin surga belum? Ya, bukan mertua Nabi, bukan sahabat Nabi. Nggak bebas dari ya banyak maksiatnya. Orang belakangan lagi. Tapi bisa menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh, boleh. Eh, kata Nabi nggak boleh. Boleh. Menurut gua boleh. Kata Nabi kagak boleh. Gak apa-apa, asal suka sama suka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian meyakinkan Allah. Aku kira mereka akan binasa. Arahum sayyihalikun, kata Ibnu Abbas. Aku katakan Nabi SAW bersabda, justru kalian malah mengatakan Abu Bakar dan Umar. Ya, kemudian tadi juga ya, jadi ceritanya ini ada fanatikan Kang ya, fanatikan. Jadi ada yang memang pokoknya belain Abu Bakar, belain Umar. Gak bisa kata Umar begini, gak bisa kata Abu Bakar begini. Maka Ibnu Abbas bilang apa tadi? Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku menuturkan telah bersabda Rasulullah SAW, akan tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Apa maksudnya? Hati-hati menduakan Rasulullah SAW. Hati-hati membelakangi sunnah. Mengambil pendapat manusia biasa daripada pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah atau tusibahum azabun alim. Hati-hati. Orang yang menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dapat fitnah. Ya, oleh karena itu, yuk belajar Quran, belajar hadis yang sahih dan kedepankan. Qala Allah, qala Rasul. Taib, kita lihat syarahnya. Lanjutkan.
Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai jawaban bagi yang berkata bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berpendapat wajib haji tamattu. Beliau berdua berpendapat yang afdal atau yang utama adalah haji ifrad. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa haji tamattu itu wajib. Pendapat wajib ini kuat berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih.
Baik, ya kan haji ada haji tamattu, ya ada haji ifrad, ada haji qiran. Nah, Ibnu Abu Bakar dan Umar berpendapat haji itu adalah haji ifrad. Ya, padahal haji tamattu ya itu berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka banyak kan sekarang kan hajinya haji tamattu. Ya, umroh dulu ya, kemudian baru haji. Kemudian ya bayar dam ya. Nah, ini banyak kaum muslimin melakukan haji tamattu alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena memang hadis-hadisnya banyak dan sahih. Kemudian Ibnu Abbas mengkhawatirkan Allah azza wa jalla lanjutkan.
Akan menurunkan hukuman azab dari langit dengan cepat dan amat buruk kepada orang-orang yang mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu daripada ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab keimanan kepada Rasul itu mengharuskan untuk mengikuti beliau dan mengutamakan ucapan beliau atas ucapan semua orang, siapapun dia.
Baik. Jadi kan kita sehari-hari baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kalimat muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya, di antara konsekuensi mengucapkan muhammadur rasulullah adalah termasuk mendahulukan perkataannya. Sebentar di sini. Sebentar kan. Sebentar ya. Nah, ini dia, Kang. Kelihatan, Kang?
Ya, kelihatan saja.
Hakikat Muhammadur Rasulullah. Ya, satu, beriman kepada Nabi. Dua, kalau Anda baca Muhammadur Rasulullah, maka taat dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Jadi bukan sekedar hanya baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hanya sekedar di lisan doang, tapi harus ada konsekuensinya kalau Anda mengatakan Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, beriman kepada Nabi. Dua, taat dan melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Tiga, membenarkan berita yang beliau bawa. Masa ragu sama berita dari Nabi? Ya, ragu. Masa sih? Kok gitu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibenarkan kata-katanya. Baik Nabi berbicara tentang masa lalu ataupun yang akan datang. Nanti akan datang Dajjal. Ya, begini, begini, begini. Isamina watod. Nanti akan begini, begini. Kiamat akan begini. Nanti di Padang Mahsyar akan begini. Percaya walaupun itu berita yang akan datang. Ya, ini konsekuensi orang mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Kemudian apa? Ittiba, mengambil petunjuknya. Kemudian berhukum dengan sunnahnya. Konsekuensi Muhammadur Rasulullah, Anda berhukum dengan sunnahnya. Membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membela hadis dan sunnah Nabi, menyebarkan sunnahnya. Nah ini dia, tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Nabi. Ketiga, 10, meninggalkan bid'ah, bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah konsekuensi seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Assalamualaikum.
Muhammadar Rasulullah. Taib. Kita lihat faedahnya, ya, faedahnya. Satu, faedahnya. Oleh kan wajib.
Wajibnya mendahulukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perkataan selain beliau siapapun orangnya. Yang kedua, menyelisihi petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyebabkan datangnya hukuman atau siksaan.
Ya, hati-hati. Siapa yang menyelisih Rasul, ya, akan dapat fitnah. Ya, akan dapat fitnah. Ya. Kemudian wa may yushakik Rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa tabi'u sabil mu'minin akan dibiarkan kesesatannya, na'udzubillah. Ya, maka jangan selisih Rasulullah SAW. Jadi gini, Kang. Kalau akang jalanin sunnah Nabi, akang mengikuti Nabi, lalu berkonsekuensi akang dimusuhi oleh seluruh manusia, ya, maka insya Allah konsekuensinya akan akang ambil. Walaupun konsekuensinya berat. Yang jangan sampai Anda dimusuhi oleh satu orang. Jadi kalau seluruh dunia memusuhi Anda karena Anda bertauhid kepada Allah, seluruh dunia memusuhi Anda karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan ambil resiko itu. Karena seluruh manusia memusuhi kita, tapi Anda tidak dimusuhi oleh Allah dan Rasul-Nya, selamat. Tapi sekarang Anda dicintai oleh seluruh manusia, tapi dimusuhi oleh satu orang. Dan satu orang ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nekat Anda. Ya, Anda mencari musuh kagak lihat-lihat. Anda dimusuhi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hati-hati menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyebabkan datangnya hukuman atau siksaan. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Anda menyelisih, ya sekarang ada orang menyelisihi pejabat, Kang. Eh, nekat kan? Ya, karena dia punya kekuasaan, punya apa. Nah sekarang yang Anda selisih bukan pejabat. Wah ini mah utusan Allah Anda selisih. Nah itu mah orang benar-benar benar-benar di luar nurul tadi kalau bisa melakukan itu. Oleh karena itu, hati-hati. Pokoknya, yuk ya belajar. Belajar apa saja perintah Allah. Ya, maka ada kitab Kang namanya Sebab-sebab seorang dicintai oleh Allah ya dan Rasul-Nya dan sebab-sebab orang dimusuhi, dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu kitab tebal tentang bagaimana agar kita dicintai dan bagaimana agar kita tidak dibenci. Yang ketiga, lanjut.
Yang ketiga, pendapat yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh dipakai dari manapun sumbernya.
Baik, ya, yang masalah ibadah ya. Yang masalah ibadah. Siapa yang menyelisih Quran dan Sunnah, jangan dipakai. Siapapun yang ngomong. Ya, siapapun dia profesor, doktor, gelarnya banyak banget Kang. Sampai terakhir ada gelarnya mungkin ALM. Ya, almarhum. Ya, siapapun dia, gelarnya apa? Maka ketika dia berpendapat menyelisih Quran dan hadis, tolak. Ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an marah karena Allah, marah itu kan banyak. Ada marah karena nafsu, ada marah karena Allah. Marah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diduakan pendapatnya, dibelakangkan pendapatnya. Karena banyak Kang hadis sunnah-sunnah Nabi ini itu ketika bid'ah muncul maka sunnah yang setara akan hilang. Maka munculkan sunnah. Maka ada yang mengibaratkan sunnah itu kayak matahari kan. Diibaratkan sunnah itu kayak matahari. Tadinya banyak kabut. Begitu matahari muncul, hilang kabut-kabut yang ada. Maka munculkan sekarang sunnah, 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 sunnah. Sampai-sampai kita dikatain apa? Si paling sunnah. Si paling sunnah. Ya, sampai ada yang ngatain pemegang kunci surga. Lah, siapa yang megang? Ya, kita cuma menyampaikan, inilah ayatnya, inilah hadisnya, inilah perintahnya, ini larangannya. Ya, malah dibilangin si paling sunnah. Malah ada dibilangin, lu ustadz wajib apa ustadz sunnah? Lu ustadz wajib apa ustadz sunnah gitu ya? Ya, gua mau pakai ustadz wajib, ya nggak pakai ustadz sunnah. Ya, ini ya kata-kata yang suka dilontarkan oleh orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya kita ketika melihat ya Sunnah Nabi ditinggalkan, maka kenapa banyak Sunnah Nabi ditinggalkan? Karena orang lebih mengedepankan zikir dari si Fulan, zikir dari Kiai Fulan, zikir dari Habib Fulan, zikirnya lah zikir dari Rasulullah nggak dibaca, ya. Ya, contoh ya banyak sekali. Saya pernah didatangi oleh ibu-ibu. Dia bawa buku zikir katanya. Pak Ustadz ini zikir dari kiai saya. Saya lihat ini mah gak ada dalilnya Bu. Tapi ini kiai saya ribuan Pak Ustadz muridnya. Ya mau ribuan kek. Kalau kagak ada dalil saya kagak mau make. Ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an ya marah karena Allah. Maka boleh kita marah kalau sunnah Nabi ya dihilangkan. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim, wa tablighu sunnati ila al-umma afdal min tablighi siham ila nuhuril adu. Menyampaikan sunnah Nabi, menyampaikan mengajarkan sunnah Nabi kepada umat itu lebih baik daripada kau melemparkan panah-panah ke leher-leher musuh. Oleh karena itu, ya, yuk mudah-mudahan dengan adanya kajian ini banyak sekali sekarang kajian-kajian yang mengajarkan tauhid dan sunnah. Sebarkan undangan-undangan. Ya, ayo kajian ini kayak banyak sekali. Jangan berhenti di tangan Anda. Mungkin Anda nggak ngaji, tapi orang lain ngaji atau orang baca ini datang dapat hidayah. Tepat banyak sekarang yang namanya kajian-kajian yang berisikan tauhid dan sunnah, Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau menegakkannya, mengajarkannya kepada anak-anak, menyebarkannya, membelanya. Kemudian yang kelima, keutamaan dan ketelitian pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, wajar beliau teliti. Wajar beliau ya paham karena beliau sudah didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kalau ibu doa dengan doa tadi, anak ibu bisa jadi ahli Quran seperti Ibnu Abbas. Bukan hanya bisa baca, tapi juga paham tafsir dari Al-Quran. Nah, inilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Doanya gimana tadi? Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Kang, saya pernah di apa di tag ya, di tag bahasa kita mah. Ya, di tag sama orang. Jadi orang ini cerita, Kang, tentang anaknya yang masih kecil. Si kecil mungkin masih di bawah 5 tahun, 5 tahunan lah. Tapi sudah banyak ayat-ayat yang hafal. Lalu dia tag saya. Nah, saya kan iseng baca kenapa ada yang tag nih. Saya lihat. Ternyata dulu dia ikut kajian saya dan saya ngajarin doa ini kan. Doa Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil kepada bapaknya. Waktu itu bapaknya ngaji. Akhirnya tuh bapak ngamalin sama anaknya didoain terus tuh anaknya. Dipegang dadanya Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Pokoknya didoain anaknya sebagaimana Nabi mendoakan siapa tadi? Ibnu Abbas. Jadi dia cerita bagaimana anaknya bisa cepat ngapalin Quran karena doa yang waktu itu saya ajarkan di pengajian. Oh ternyata Masya Allah ya. Ya saya pribadi juga senang ya mendoakan anak saya. Itu bisa sambil dipegang ini Kang, dipegang dadanya. Allahumma faqih fiddin wa alim ta'wil. Kalau kita punya anak ya atau sambil dipegang kepalanya. Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil, mudah-mudahan anak bapak ibu ya ada yang bisa seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu insyaallah ya. Kalau nggak anaknya cucu dah ya, kalau nggak cucu ya anak yatim yang ada urus mungkin ya, atau yayasan mana, Allahu a'lam. Taib, baik di sini ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh boleh dibacakan.
Abdurrahman bin Hasan al-Usaif rahimahullah berkata, kemungkaran ini atau menolak hadis dengan pendapat ulama telah tersebar, khususnya di kalangan orang-orang yang menyandarkan diri kepada ilmu. Mereka membuat penghalang untuk menghalang-halangi manusia dari mengambil Alkitab dan Sunnah, dan mereka menghalangi dari ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari mengagungkan perintah dan larangan beliau.
Baik, contoh misalnya Nabi kan suruh Kang kalau sholat sopnya diapain? Rapat.
Kenapa?
Tapi apa kata dia? Kata Syekh, Fulan boleh ke orang Kang. Tetap sholatnya diterima. Gitu. Jadi Masya Allah ya. Jadi ini kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kemungkaran menolak hadis dengan pendapat ulama ini banyak Kang. Ya, jadi perkataan ulama diambil, hadis Nabi dibuang. Ya, Nabi melarang dia bolehin. Nabi bolehin dia ngelarang. Bahkan ini hadisnya loh. Oh, nggak bisa kalau kata Kiai saya nggak begini. Ya. Maka kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, kemungkaran ini alias menolak hadis dengan pendapat ulama telah tersebar khususnya di kalangan orang yang menyandarkan diri kepada ilmu. Padahal dia penuntut ilmu kan. Ya, dia penuntut ilmu katanya, tapi fanatik sama kiainya. Tapi gulu terhadap ustadznya sehingga akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa dikalahkan oleh ustadznya. Padahal Abu Bakar dan Umar yang dijamin surga pun mertuanya ya sahabatnya tidak bisa mengalahkan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat penghalang menghalangi manusia dari mengambil kitab dan sunnah, dan mereka menghalangi dari ittiba kepada Nabi SAW dan dari mengagungkan perintah dan larangan beliau. Lanjut Kang, di antara cara
Di antara cara mereka dalam menghalang-halangi adalah dengan perkataan mereka tidak boleh berdalil dengan Alkitab dan As-Sunnah kecuali mujtahid atau ahli ijtihad. Sedangkan ijtihad telah terputus atau sudah tidak ada lagi, atau perkataan mereka Ulama yang aku taklid kepadanya adalah lebih berilmu dari engkau dalam ilmu hadis, nasikh dan manasukhnya, dan perkataan-perkataan lain yang semisal itu.
Nah, ini
Yang aku
syubhatnya,
taklid.
Kang.
Ya.
Syubhatnya. Ya, oke, okay, saya jago. Ya, jago jago ilmunya banyak. Lebih soleh daripada daripada ustadz lu. Ini ustadz baru kemarin itu. Ya, oke, okay, gue udah tua. Udah makrifat. Ya. Udah kalau sholat asarnya aja di Mekah. Ya. Katanya pas sholat asar dia nggak ada di rumah, katanya lagi ke Mekah. Nah, di Mekah kan masih jam 11, belum asar atuh coy. Ya, lah Mekah dan badannya sama kita kan 4 jam. Ya, banyak ya pendapat-pendapat halu. Oke, saya udah tahapannya udah bukan belajar lagi, tahapannya udah hakikat. Ya, dia nggak perlu lagi ya. Udah dia udah nggak perlu lagi pakai dalil ya, bahkan ada yang mengatakan ya kiai itu ya dalil gitu, kiai itu dalil ya, kiai itu dalil kalau memang dia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi siapapun yang berkata ya, maka cocoki perkataannya dengan Quran dan Sunnah, entah itu bapak ibumu ini dalam masalah agama, entah itu saudaramu kiaimu. Jangan tinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang punggungmu, padahal kau mengharapkan syafaatnya, padahal kau membaca syahadat untuknya, syadu an la ilaha illallah wa syadu anna Muhammadur Rasulullah. Kau tinggalkan dia di belakangmu, padahal surga tidak akan menerima manusia satupun kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk terlebih dahulu ke dalamnya. Pintu surga tidak akan terbuka sampai Nabi Muhammad masuk lebih awal dari lebih awal lebih dulu. Kenapa kau tinggalkan dia di belakangmu? Padahal kau sering baca solawat kepadanya. Taib, ini ya katanya cinta Nabi, cinta Rasul, tapi begitu masalah agama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam malah ditinggalkan, dia ambil pendapatnya dengan alasan apa? Ya, kiai saya, ya tahapannya udah begini, udah begitu. Kiai saya mah langsung nanya katanya sama Nabi Muhammad itu kalau ada kasus, ya, ya masya Allah sampai ya, dia apa bertanya langsung dan lain sebagainya. Nah ini perkataan-perkataan halu ya. Taib. Nah ini dia. Maka kewajiban seorang mukallaf ya seperti kita yang dibebani syariat, jika dalil dari kitabullah dan sunnah rasulnya telah sampai kepada orang tersebut dan dia memahami maknanya, maka kewajiban dia adalah untuk berhenti kepadanya dan mengamalkannya. Walaupun ada ulama yang menyelisihinya, setinggi apapun kedudukan ulama tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Artinya kan?
Artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Robmu, dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.
Baik, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jangan kamu ikuti selain dia. Ya. Anda ikuti siapa? Ikuti kiaimu kalau dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti haji, Habibmu, ikuti Ustadzmu, ikuti siapapun yang mengajarkan murabbimu selama dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya Kang ya, nanti kan orang pada minta syafaat sama Nabi Adam, betul? Nabi Adam nggak bisa. Minta kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak bisa. Terus sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa juga nggak bisa. Akhirnya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda meminta syafaat darinya. Ya, minta pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud kepada Allah. Lama sekali, akhirnya Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat. Kau harapkan syafaatnya, tapi kau tinggalkan perkataannya. Kemudian firman Allah yang lain Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaika al-kitaba yutla 'alaihim inna fi zalika rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun, artinya kan?
Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.
Baik, ya, apa tidak cukup? Ya, kami telah menurunkan Al-Quran. Kemudian, dan tidak ada yang menyisi, lanjutkan.
Dan tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali orang-orang bodoh yang suka taklid. Karena mereka bodoh terhadap Alkitab dan Al-Sunnah, dan mereka berpaling dari keduanya. Dan orang-orang semacam ini, walaupun mereka menyangka bahwa mereka mengikuti para imam, maka pada hakikatnya mereka telah menyelisihi para imam dan tidak menempuh jalan mereka, yaitu mengambil sunnah Rasul.
Ya, sampai Imam Syafi'i aja. Ya, menyuruh untuk meninggalkannya kalau perkataannya tidak sesuai dengan sunnah. Ya, kata Abu Hanifah, haram orang ikut mazhabku kalau nggak tahu dalilnya. Ya. Jadi mereka, para imam mazhab ini, nggak mengajarkan taklid, nggak mengajarkan fanatik. Mereka bisa saja salah. Ya, nggak pernah salah ya. Allah dan Rasulnya. Maka mereka semuanya mengembalikan perkataan-perkataan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, tapi dalam perkataan Imam Ahmad yang akan disebutkan terdapat isyarat bahwa seorang yang taklid kepada ulama sebelum sampai dalil kepadanya, maka ini tidak tercela. Jadi bisa aja kan ada orang ya mengikuti pendapat seseorang yang mungkin pendapat seseorang ini salah. Dan orang ini ngikutin karena memang kagak ngerti. Ya, dia nggak ngerti, makanya ngikutin. Ya, maka ini tidak tercela. Karena dia nggak ngerti, bodoh. Yang diingkari adalah orang yang telah sampai dalil kepadanya. Kemudian dia menyelisihinya. Dikarenakan mengikuti pendapat seorang imam. Dia udah tahu ada dalilnya, ada ayatnya, ada hasil hadisnya. Tapi ya kak, dia menyelisih Quran dan hadis karena ngikutin pendapat imamnya. Hal ini menyelisih dalil. Muncul dikarenakan berpaling dari kitabullah dan sunnah rasulnya dan menghadap kepada kitab-kitab ulama yang belakangan serta merasa tidak butuh kepada Al-Quran dan sunnah, dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada ahlul kitab. Yang Allah firmankan tentang mereka, ah ini dia kang. Ittakhazu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahibnya mereka sebagai Tuhan selain Allah.
Allah.
Apa maksudnya? Ya, orang-orang ini menjadikan kiai-kiainya, maksudnya orang-orang alimnya, ya, pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Ya, padahal udah tahu menyelisih Quran dan Sunnah, tapi masih diikutin. Maka tentu beda antara yang ngerti sama yang nggak ngerti. Kalau yang ngerti, ya ini berbahaya. Padahal udah tahu dalilnya. Padahal dia udah tahu salah. Tapi kalau yang nggak ngerti, nah ini mas, ini termasuk ya kalau yang nggak ngerti, maka ini termasuk hal yang bisa dimaafkan karena dia nggak ngerti, dia bodoh. Taib, lanjut.
Maka wajib atas seseorang yang jujur terhadap dirinya, jika dia membaca kitab-kitab para ulama, menelitinya, serta memahami pendapat mereka, maka hendaklah dia menimbangnya dengan apa yang terdapat dalam Alkitab dan Sunnah. Karena sungguh setiap ulama mujtahid dan para pengikutnya serta orang-orang yang menisbatkan diri kepada mazhabnya, maka setiap dari mereka harus menyebutkan dalil yang dimilikinya.
Ya, saya pernah baca, Kang. Bolehkah membangun kuburan? Jadi kuburan dibangun gitu, Kang. Dihias. Kan jelas-jelas Nabi melarang. Ya, jelas-jelas Nabi melarang membangun kuburan. Kalaupun yang diboleh, jadi nggak usah diapa-apain. Kalaupun yang ada dibolehkan, ya, walaupun masih perbedaan pendapat, itu ngasih tanda, Kang. Ngasih tanda, terus ditulis namanya. Karena takut tertukar, ya. Nah, itu masih perdebatan, tapi ada yang membolehkan. Tapi kalau dibangun nggak boleh. Lalu akhirnya dia dia gini kan, dia gini. Tapi kalau di mazhab Fulan berdasarkan pendapat ulama fulan, 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 fulan dibolehkan membangun kuburan untuk orang-orang yang soleh. Dibolehkan membangun kuburan, dibagusin, dikasih kubah, diapain. Kalau dia memang orang yang soleh, orang yang ini, orang yang itu. Padahal Nabi udah jelas melarang. Ya, tapi inilah dia, pendapat ulama itu tertolak kalau tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Maka ikuti ustadzmu, kiaimu, habibmu kalau memang sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nggak sesuai dengan Quran dan sunnah, maka jangan kalahkan Quran dan sunnah. Maka kata-kata Ibnu Abbas ini takut jadi kenyataan. Apa tadi, Kang?
Hujan
Hampir
batu.
saja turun hujan batu dari langit. Kalau Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa mengalahkan Nabi, apalagi dia. Ya. Taib, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya banyak lihat kasus ya, sesuatu yang dibolehkan oleh Nabi atau dilarang oleh Nabi tapi berubah statusnya karena ada ulama yang menentangnya. Ya, di antaranya tadi, ya, saya masuk ke sebuah situs yang katanya bermazhab fulan, lalu kemudian ditanya bolehkah membangun kuburan, padahal dalil sudah pernah kita bahas bagaimana hukumnya. Nabi melarang untuk membangun kuburan, tapi ternyata dibolehkan kalau itu orang soleh untuk mengenali kuburannya. Ah, antum lihat pergi ke Baqi, ya Kang ya. Di situ kuburan Utsman bin Affan. Apa? Batu saja dengan tanah. Kuburan Aisyah ada di situ. Kuburan Fatimah. Ribuan sahabat ada di situ. Ada yang ngebangun? Nggak ada yang ngebangun. Ya. Bahkan saya pernah lihat yang waktu ke Mesir. Kalau di Indonesia kan Mesir identik sama kubah ya Kang ya. Begitu
Kubah
saya
ya.
ke sana, kubah. Saya lihat kok masjid dekat-dekat banget. Berapa meter ada masjid lagi sampai bereret gitu Kang, banyak banget kubahnya. Ternyata itu kuburan Kang, jadi kuburan itu tuh gede-gede, pakai kubah, pakai jadi bisa buat satu keluarga masuk. Ini ya, kenapa mereka melakukan ini? Karena tadi Kang, ya karena ada ulama yang berkata demikian. Ini apa jawabannya? Masa sih ulama salah? Masa sih ulama salah? Ya ulama bisa salah lah. Siapapun dia. Ya, ketika ulama-ulama ini salah tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka jangan. Ya jangan diambil pendapatnya dalam masalah kesalahannya. Kalau yang lainnya benar ya bagus. Sesuai dengan Quran dan Sunnahnya. Taib. Kita masuk kepada perkataan Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan, nah ini dalil yang kedua di dalam bab 38 ini. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, lanjutkan.
Aku merasa heran dengan orang yang tahu tentang isnad hadis dan kesahihannya, namun mereka menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur 24 ayat 63 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih.
Tahukah kamu?
Tahukah, tahukah kamu apa pengertian fitnah dalam ayat ini? Yaitu syirik. Bisa jadi bila seseorang menolak sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi dalam hatinya itu suatu kesesatan sehingga celakalah dia.
Hati-hati. Ya, jadi Imam Ahmad bingung. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah yang katanya hafal 1 juta hadis. Ya, Masya Allah, Imam Ahmad di usia 40 tahun masih berlari-lari dengan anak kecil kan. Ya, berlari-lari ke masjid untuk menuntut ilmu. Ya, Masya Allah, udah jadi ulama tapi masih menuntut ilmu. Dia heran ada orang yang udah ngerti hadis. Ya, dia tahu ini sahih, tapi nggak ngambil hadis itu, malah ikut perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Dia malah ikut perkataan ulama. Padahal pertama pendapat ulama ini bertentangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ahmad membawakan firman Allah surat An-Nur ayat 63 yang tadi sudah saya dibacakan di awal. Antusibahum fitnah. Hati-hati, orang yang menyisir Rasul akan dapat apa tadi? Fitnah. Apa itu fitnah? Atau ditimpa siksa yang pedih. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, fitnah di sini adalah apa tadi? Syirik. Bisa jadi bila seseorang menolak sabda Nabi SAW, akan terjadi dalam hatinya suatu kesesatan sehingga celakalah dia. Maka pernah dulu ada Kang, ada orang. Ya, ada orang kan kita sunnahnya kalau bangun tidur tuh ngapain Kang? Cuci tangan. Ya, cuci tangan setelah bangun tidur. Kenapa? Karena kita nggak tahu tangan kita kemana. Ya kalau bahasa bahasa ininya Kang, tangan kita kan kotor kali garuk-garuk. Karena orang kalau nggak tidur nggak sadar. Kalau lagi tidur nggak sadar, garuk sini, garuk sana. Maka disunahkan untuk kalau bangun tidur cuci tangan. Apa kata orang itu, Kang? Saya kalau bangun tidur nggak perlu deh cuci tangan. Kenapa, Nak? Karena saya tahu loh, kemana tangan saya pergi kalau saya lagi tidur. Saya tahu kemana tangan saya pergi kalau saya lagi tidur. Nah, Kang, akhirnya kata-kata ini menyebabkan dia dihukum oleh Allah. Apa, Kang? Besoknya dia bangun tidur, tangannya masuk ke pantatnya segini.
Astagfirullah.
Nah, ini nama istihza. Pelecehan. Sekarang kan banyak kan orang yang gampang banget lecehin, betul nggak?
Betul.
Iya. Tuh, aduh. Kalau jadi TikTokers, kalau jadi selebgram, kalau jadi YouTuber, hati-hati main-main sama agama. Aduh ya Allah, dengernya juga sampai miris, sedih banget tuh orang berani banget ngomong. Binatang apa yang bisa ngaji? Coba. Binatang apa yang bisa azan? Akhirnya dia sebutin, aduh sakit hati ini sampai nyebutinnya juga saya nggak tega. Ya. Sampai aduh. Banyak orang yang melecehkan me, apa ya? Ya sepertinya itu tadi istihza. Hati-hati. Ya, pernah ada orang hati-hati ngomong begini sama yang menuntut ilmu. Hati-hati sayap malaikat keinjak, hati-hati. Sayap malaikat keinjak kan malaikat itu menaungi para penuntut ilmu dengan sayapnya ridwan bima yatlub. Tadau ajnihata li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Jadi dia bilang begini, hati-hati yang injak sayap malaikat, hati-hati, hati-hati. Bercanda. Ya, bercanda jangan begitu. Akhirnya apa Kang? Ya, ada hukuman. Kakinya tidak bisa menampakkan ke kakinya sebelah nggak bisa menampakkan kakinya ke bawah. Ya, itu hati-hati dengan melecehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu geng Pajero tuh, geng Pajero. Apa?
Apa itu?
Geng pasukan jenggot Rasul katanya. Ya, jadi dibilangnya Pajero. Ya, kemarin ada orang bilang begitu. Gimana istrimu? Iya, Ustadz dianggap geng Pajero katanya. Pasukan jenggot Rasul. Apa masalahnya? Ya, banyak kataan-kataan ya ditujukan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Celana cingkrang, emang apa? Emang ngerugiin lu? Yang penting kan dompetnya. Terus lu protes sama celana cingkrang. Itu orang yang pahanya kelihatan. Perempuan yang gak pakai peroknya di atas paha. Ente gak katain. Tapi orang yang menghidupkan sunnah ente katain. Ya, nah ini orang-orang yang suka banyak istihza. Kepada orang yang bercadar. Kepada orang yang bajunya panjang-panjang perempuan. Wah, tukang buahan, tukang buahan. Ya, dan lain-lain. Hati-hati. Bercanda mengatasnamakan agama. Ya, kembali lagi. Hati-hati dapat fitnah. Atau azab yang pedih. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, syirik. Yaitu orang menolak sabda Nabi menyebabkan hatinya sesat sehingga celakalah dia. Baik, kita lihat syarahnya. Lanjutkan.
Imam Ahmad rahimahullah mengingkari orang-orang yang mengetahui kesahihan suatu hadis. Namun setelah itu justru bertaklid kepada Sufyan Ats-Tsauri atau yang lainnya dalam perkara yang menyelisih hadis tersebut. Mereka itu beralasan dengan alasan yang batil untuk membenarkan perbuatannya itu. Padahal yang diwajibkan dan kewajiban bagi seorang mukmin bila telah sampai kepadanya kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta dia memahami maknanya dalam perkara apapun untuk mengamalkannya, meskipun ada orang yang menyelisihinya. Maka kepada hal itulah Rob kita, Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kepada kita.
Kemudian.
Kemudian, Imam Ahmad rahimahullah merasa khawatir terhadap orang-orang yang jika suatu hadis telah sahih menurutnya, tetapi dia kemudian menyelisihi sesuatu dari sunnah tersebut, sehingga hatinya akan menyimpang. Lalu dia pun akan binasa di dunia dan di akhirat. Imam Ahmad rahimahullah berdalil dengan ayat di atas.
Apa tuh An-Nur ayat 63. Hati-hati ya.
Nah.
Bapak Ibu, kalau memang datang sebuah hadis yang Anda belum pernah dengar, ya, ya dicek, dicari. Ya, jangan dihujat, jangan dikatain. Ya, lihat penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Ya, kadang-kadang kan orang beragama ya prasmanan kan. Ya, kayak orang makan prasmanan. Yang enak diambil, yang enggak sesuai sama nafsunya ya ditinggalkan. Maka bagi mereka yang lebih berbahaya lagi adalah orang yang sudah paham, sudah ngerti, bahkan dia punya ilmunya. Ya, udah tahu tapi malah mengambil pendapat selain pendapat Rasulullah SAW, maka ditakutkan dia kena fitnah atau kena azab yang pedih. Apa fitnah di sini? Syirik. Bisa jadi ini menyebabkan hatinya jadi sesat sehingga celaka. Jadi sebab orang tersesat itu banyak. Ya, bisa jadi karena istihza tadi gang lisannya. Jadi akhirnya makin jauh dia ya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena apa? Dia meremehkan, melecehkan. Taib. Kemudian ayat yang lain ya dalam Al-Quran diantaranya falamma zagu azagallahu kulubahum. Ketika mereka memilih kesesatan, maka Allah sesatkan hati-hati mereka. Jadi bila sudah ada dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti dalil. Para imam mujtahidin seperti Imam Hanafi, Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Hanbali, rahimahumullah, mereka semua berkata, ini kan, jika ada pendapat mereka, siapa mereka di sini? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali rahimahumullah. Jika pendapat mereka menyelisih Quran dan Sunnah, maka hendaklah buang pendapat mereka, wajib mengikuti dalil. Baik, faedahnya lanjutkan. Satu.
Ada yang pertama, diharapkannya taklid atau mengambil perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya bagi yang mengetahui dalil dan mengetahui cara menggunakannya. Yang kedua, taklid dibolehkan bagi seseorang yang tidak mengetahui dalil, maka dia bertaklid kepada ahli ilmu yang terpercaya keilmuan dan keagamaannya.
Ya, kalau memang dia bodoh, ya nggak tahu dalil, maka dia bertaklid kepada seorang ustadz, tapi yang dipercaya keilmuannya, bukan yang doyan ngelawak. Ya, yang dipercaya agamanya, tauhidnya, sunnahnya, bukan yang viral. Ya, tapi diambil ilmunya, ya, pendapatnya dari yang terpercaya keilmuan dan keagamaannya. Kemudian yang ketiga.
Yang ketiga, pendapat Imam Ahmad adalah haramnya meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengikuti perkataan selain beliau.
Baik. Empat.
Yang keempat, asal dari perintah adalah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Dan yang terakhir, berpaling dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat.
Baik. Baik. Ya. Sudah habis kan waktunya?
19, ya, 11,
Baik.
16 masih. Masih ya, bentar lagi maghrib di Jakarta, Ustaz.
Baik. Baik, mungkin ya satu lagi tanggung lah Kang, bisa nih, ya.
Bisa.
Kaitan perkataan Imam Ahmad dengan bab ini, ya. Imam Ahmad berpendapat bahwa berpaling dari sunnah Rasulullah SAW kepada yang lainnya adalah suatu bentuk kesyirikan dalam masalah ketaatan, ya. Syirik dalam masalah ketaatan. Kan ada syirik dalam masalah cinta. Ia mencintai manusia seperti lebih mencintai Allah. Ada itu syirik, syirik dalam masalah cinta. Nah, ini ada syirik, syirkut ta'ah. Syirik dalam masalah ketaatan. Ya, jadi kata Imam Ahmad, dia berpendapat siapa yang berpaling dari Rasulullah SAW kepada yang lainnya adalah bentuk kesyirikan. Syirik dalam apa? Syirik dalam ketaatan. Sebagaimana firman Allah, "Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah. Kemudian juga Taubah ayat 31. Ya, hati-hati mengikuti orang-orang alim Yahudi atau rahib-rahib Nasrani. Ya, sebagai Tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Nah, ini nih, ya. Jadi gini Kang, ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini Kang, At-Taubah 31. Adi bin Hatim ini Kang, dia mantan Nasrani. Kemudian Adi bin Hatim begitu dengar surat At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan orang-orang alimnya, maksudnya Yahudi, menjadikan rahib-rahib mereka, maksudnya Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim ngomong begini Kang, maka aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sungguh kami telah menyembah, kami tidak menyembah mereka. Jadi Adi bin Hatim bilang, kami nggak nyembah orang apa pendeta-pendeta Nasrani. Kami nggak menyembah rahib-rahib. Kami nggak menyembah alim-alim Yahudi, nggak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lanjutkan, tidakkah?
Tidakkah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah? Lalu kalian pun mengharamkannya? Dan tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah? Lantas kalian pun menghalalkannya? Aku menjawab, ya. Maka beliau bersabda, itulah ibadah atau penyembahan kepada mereka.
La haula wala quwata illa billah. Jadi bukan bukan tuh ustadz disembah Kang. Bukan kita sujud di depan ustadz itu, tapi kita mengikuti pendapatnya. Padahal pendapatnya menyelisihi Quran dan hadis, maka itu termasuk bagian daripada bentuk penyembahan kepada selain Allah. Padahal Allah sudah haramkan, Ustadz itu menghalalkan. Allah sudah menghalalkan, Ustadz itu mengharamkan. Dan Anda mengikutinya, padahal Anda udah tahu itu salah. Anda udah tahu dalilnya nggak boleh, tapi diikutin. Karena mungkin nggak enak apa dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, itulah bentuk penyembahan kepada mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Adi bin Hatim tuh kayak protes kan. Kami nggak jembah rahib, kami nggak nyembah orang alim mereka, enggak. Ya, jadi yang mereka sembah tuh ya mungkin Yesus gitu loh. Tapi Nabi SAW ngasih tahu bagaimana bentuk penyembahan mereka kepada rahib, kepada orang alim Yahudinya, itu dengan membenarkan perkataan mereka, mengikuti perkataan mereka rahib dan pendeta tadi, padahal rahib atau alim ini atau pendeta ini ya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan Anda mengikutinya, maka itulah bentuk peribadahan kepada mereka. Taib, ya, kurang lebih sama apa yang ada di sini ya, dengan yang sudah tadi saya sampaikan tentang bagaimana apa bentuk penyembahan kepada manusia. Insya Allah. Kalau sepertinya penting, mungkin kita gabungin nanti dengan bab 39 ya Kang ya.
Baik,
Satu
insya Allah.
lagi ini tanggung ya. Belum selesai, takutnya terburu-buru jadi salah. Ya, insya Allah nanti
Insya
kita
Allah.
lanjutkan lagi apa perkataan apa masalah ini di halaman berapa nih? 382.
Ya, Ustaz.
Taib Kang, mungkin ada yang bertanya?
Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khairan, Ustaz, atas ini ilmunya dan waktunya. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan yang terlupa, belum terjawab karena waktu, insya Allah kita akan tanyakan di kajian berikutnya. Baik, Ustaz, saya share screen. Jika ada yang bertanya langsung, silahkan raise hand. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya atau nasihatnya bila ada yang berkata, pelan-pelan saja dalam berdakwah, nggak usah kaku, harus sesuai dalil. Toh seorang pendosa bisa saja masuk surga kalau diampuni. Jadi biarkanlah orang jalani ibadah belum yang belum sesuai sunnahnya, yang penting dia sudah baik. Mohon pencerahannya dan nasihatnya, Ustaz.
Taib, ya, pertanyaannya sedikit-sedikit gelitik ya. Jadi gini, ya, boleh diituin pertanyaan,
Oh
maaf
ya,
ya.
langsung ya, siap-siap.
Ya,
Siap,
biar
siap.
biar bisa
Baik.
lebih yakin. Ada yang berkata pelan-pelan saja dalam berdakwah. Ya emang emang mau kemana buru-buru? Ya, dakwah itu kan menyampaikan. Menyampaikan juga ada caranya. Satu, ikhlas. Ya, dua, harus punya ilmu dulu. Ya, cari ilmunya dulu kalau mau jawab. Kasih linknya, ilmu. Kemudian baik dalam menyampaikan. Kemudian apa lagi? Kemudian yang keempat, sabar dalam setelah menyampaikan. Ya, kalau saya nambahin nih Kang. Ya, nambahin yang terakhir. Ada resiko enggak? Misalnya Akang ngasih tahu seseorang, abang akhirnya Akang dipukulin, nah, kan ada resiko, ya ada resiko. Jadi kita kalau menyampaikan juga bukan tergesa-gesa, ya kita menyampaikan sekarang gini lah ya. Ada orang wudhunya kan, samping Akang wudhu, sikutnya kagak kena. Lalu Akang biarin gitu orang itu salah, ya. Oh, ya makanya kan kalau kita melihat kemungkaran, fal yughayyir. Maka hendaklah kita rubah tuh kemungkaran. Dengan apa? Dengan tangan kita. Fal yughayyir biyadih. Orang mau bunuh, cegah. Sekarang ada orang pengen bunuh, Kang. Pelan-pelan aja ngasih tahunya. Ya, keburu ditikam tuh, ya. Jadi, rubah dengan tanganmu. Nggak bisa, ya, dengan lisanmu. Nggak bisa, dengan hatimu. Apa? Doa. Doakan dia. Jadi kalau ada orang bilang, ya dakwah pelan-pelan aja. Emang kita emang gegabah kali? Enggak. Kita juga pelan-pelan kok. Ya, orang yang mengatakan dakwah ini, dakwah sunnah itu apa gerabak gerubuk, ya kita mah enggak lah. Kita mah pelan-pelan kok, pakai ilmu, ya nyampeinnya baik, ikhlas lagi nyampeinnya untuk keselamatan dia. Orang sholatnya salah kok, ya. Ternyata dikasih tahu kagak ngerti. Ya udah tugas kita cuma nyampein. Sabar setelah menyampaikan. Terus dia bilang gini, gak usah kaku, harus sesuai dalil. Lah, jadi memang sesuai apa? Sesuai primbon sholatnya. Ya, kita ini kan beragama ya, ada juglaknya, ada landasannya. Terus kalau dia ibadah nggak pakai dalil gimana? Ya, kasihan dong, salah. Toh seorang pendosa bisa saja masuk surga kalau diampuni, bisa juga masuk neraka gitu. Ya, ya. Seorang pendosa bisa saja masuk surga, bisa. Kalau nggak syirik. Kalau nggak syirik yang menyekutukan Allah. Ya, tapi bisa juga dia masuk neraka dulu, ya. Direndam dulu baru masuk surga. Ya, ini resiko kayak begini. Ya, pendosa kita juga pendosa. Ya, makanya karena kita pendosa, kita belajar. Jangan terus bodoh. Ada lagi yang bilang gini, Kang. Kalau tahu nanti katanya jadi beban. Makanya mendingan gak usah tahu. Nah, ya, hey, guys. Ya, jadi lau kunna nasma'u na'kil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kalian mau dengar, mau mikir, kalian gak bakalan bakalan masuk neraka sa'ir. Jadi kenapa dia masuk neraka sa'ir? Gak mau dengar, gak mau mikir. Ya, jadi pendosa bisa masuk surga kalau diampuni. Bisa, ya. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan gimana? Anda biarkan. Jadi jangan anggap semua dosa diampuni kecuali
Syirik.
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 Ya, semua dosa diampuni kecuali syirik. Ya, atau bisa jadi dia masuk neraka dulu karena banyak dosanya. Terus baru masuk surga selama nggak syirik. Mau masuk neraka dulu sehari, sehari di neraka ribuan tahun seperti ribuan tahun di dunia. Ya. Jadi biarin orang jalanin ibadah belum sesuai sunnah. Yang penting dia sudah baik. Islam itu bukan hanya baik. Ya, Islam itu dia juga baik akhlaknya tapi juga beribadahnya. Jadi jangan mentang-mentang dia baik, rajin sedekah, ya, tapi ibadahnya belum sesuai sunnah, bisa jadi gara sedekahnya hilang pahalanya. Gara-gara apa? Gara-gara syirik, gara-gara menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, alhamdulillah kalau ada orang baik dikasih tahu. Insya Allah kalau orang baik, kemudian dia pengen lebih baik, begitu nerima sesuatu yang baik. Apa sesuatu yang baik? Quran, hadis. Itu kan sumber terbaik. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bukan hanya akhlaknya baik, tapi tauhidnya juga baik. Dan ittiba'nya juga baik. Lanjut.
Saya pertanyaan di luar tema nih, Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya di luar tema. Apakah anak perempuan memiliki kewajiban yang sama kepada ayah tiri, terutama apabila kedua orang tua kandung sudah meninggal, misalnya merawat ketika sakit, menemani di hari tua, membiayai kehidupannya, dan lain sebagainya?
Baik, ini kan semua tergantung kemampuan, gak usah ayah tiri, termasuk juga ayah kandung. Anda mampu, ya Anda berbakti kepadanya kalau orang tua kandungnya. Nah sekarang ayah tiri itu kan menikahi ibunya, ya maka diharam berarti ketika seorang ibu menikahi seorang ayah yang bukan ayah kandungnya yang disebut ayah tiri, apakah kalau sakit dia rawat? Loh, Anda termasuk mahram loh dengan dia. Kenapa? Karena ibunya nikah dengan ayah tiri. Maka Anda boleh merawatnya. Kalau saya nggak ngerawat, Pak Ustadz, ya kalau Anda nggak ngerawat, nyakitin ibunya. Ya, ini ibunya bisa marah. Ya, tapi kalau ditanya gini, apakah kewajibannya sama seperti ayah kan kandung? Ya, kalau saya berpendapat ya tentunya kewajibannya ya kewajibannya apa tidak bisa disamakan kan? Ya tidak bisa disamakan. Tapi Anda wajib berbuat baik kepada siapapun, apalagi orang yang menikahi ibunya. Ya. Apalagi kalau dia sakit, Anda rawat, kan pahala gede. Ya, apalagi dia di hari tua, ya Anda rawat. Itu kan walaupun dia bukan orang tua aslimu, tapi kau dapat pahala yang besar dari mengurusnya. Membiayai kehidupannya, kembali lagi, mampu enggak? Mampu atau tidaknya? Kalau mampu, jangankan ayah tiri ya. Ya, siapa tuh? Ya, tetangga tiri aja Anda bisa bisa
Tangga diri.
urus ya, ya apa supir aja kita bisa urus ya. Jadi dalam berbuat kebaikan, masya Allah, kebaikan itu kita nih harus banyak berbuat kebaikan sama siapapun ya, walaupun dia bukan ayah kan kandungnya ya, raih raih pahala. Bahkan gini Kang, ketika dia berbuat baik sama ayah tirinya, ibu kandungnya kan senang kan, betul? Ibu kandungnya akhirnya senang, bangga, doain, ridho. Ah, surga ada tuh. Ya, makanya mungkin kewajibannya tidak sama ya, wallahu a'lam. Tapi berbuat baik kepada siapapun, apalagi orang terdekat dengan ibumu, itu adalah sebuah amal soleh yang luar biasa. Wallahu a'lam. Lanjut.
Berikutnya, Bismillah, izin bertanya di luar tema Ustaz. Pada saat duduk tasyahud, kapankah kita mengangkat telunjuk tangan kanan yang sesuai sunnah atau menurut dalil Ustaz?
Baik, ya memang ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Tapi kembali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengangkat tangan, mengangkat jarinya. Cuma kapannya? Nah ini yang memang tidak disebutkan secara rinci. Makanya ada yang dari awal, Kang. Ada yang dari awal, ada yang dari awal tapi gerak-gerak. Ada yang dari awal Kang, begini diam dulu Kang. Begitu assalamualaika ayo baru gerak-gerak. Ya, ada lagi yang asyhadu alla ilaha illallah. Ada lagi yang kalau nyebutin nama Allah Kang, attahiyatulillah. Jadi setiap nyebut nama Allah baru diginiin, ya. Ada lagi banyak modelnya, kurang lebih ada 6 atau 7 model orang ulama berbeda pendapat tentang kapan menggerakkannya. Jadi sejak Nabi itu memang menggerakkan tangannya, jarinya ketika tahiyat. Cuma tidak secara spesifik disebutkan kapannya. Maka di situ ulama berbeda pendapat mengambil hukumnya. Tapi ingat, Anda kawan kalau nggak begini, begini aja tetap sah sholatnya. Karena begini itu hukumnya sunnah. Kalau saya lebih sedekah dari awal. Ya, attahiyatul mubarokatus salawatu dari awal. Ya, taib, lanjut.
Jadi pada intinya tidak membatalkan, tidak membedakan. Ustaz. Berikutnya izin bertanya Ustaz di luar tema, apakah boleh saya baru menghadiri pengajian perempuan jamaah tabligh? Apakah positif negatifnya aliran ini? Maaf karena awam jadi pertanyaan. Ini saya juga pengen tahu nih
Baik,
Ustaz.
jadi mereka ini ya memakai hadis-hadis yang dhaif. Banyak memakai hadis-hadis yang dhaif. Makanya ada bantahan yang sangat jelas dari Syekh Muhammad Tuwaijiri, Kalimatul Balig ala Jama'ati Tabligh. Kata-kata yang tegas untuk mereka jamaah tabligh. Jadi dari segi positifnya memang mereka banyak menghidupkan masjid. Ya, bahkan tidur di masjid, masak di masjid dan lain sebagainya. Ngajakin orang ke masjid. Tapi ya banyak hadis-hadis dhaif yang mereka amalkan. Oleh karena itu, kalau saya pribadi ya lebih menyukai mereka ya orang-orang yang kembali kepada Quran dan hadis yang sahih. Ya, apalagi dalam masalah apa tadi? Akidah. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat para ulama kalau mengamalkan hadis dhaif dalam masalah masalah amalan-amalan dan lain-lain. Tapi kembali kepada yang sahih itu jauh lebih selamat daripada mengambil hadis yang lemah, bahkan lemah sekali, bahkan takutnya hadisnya palsu. Jadi memang pembahasan yang panjang. Kalau mau lihat di mungkin ya di Anda buka di YouFit ya di YouFit.com tentang bantahan-bantahan terhadap mereka ya bantahan terhadap mereka. Jadi yang saya tahu banyak sekali mereka memakai hadis-hadis yang dhaif ya. Kemudian juga ada yang mereka itu ada yang khuruj ya keluar ya sampai 4 bulan meninggalkan keluarga dan lain sebagainya ya. Nah ini kan sedangkan kita disuruh untuk ya apa menjalankan amanah yang Allah berikan berupa keluarga ya ya dididik dan lain sebagainya. Tapi ini tentu pembahasan yang panjang akan tapi yang simple banyak hadis-hadis dhaif yang lemah yang diamalkan oleh mereka. Ya, lanjut.
Ustaz, apakah ada batasnya untuk membantu saudara kita yang sedang dalam keributan perceraian? Atau sebaiknya kita menasihati kedua belah pihak untuk rujuk kembali?
Ya tergantung apa masalahnya. Kalau suaminya murtad, ya masa disuruh rujuk. Jadi yang harus disuruh suaminya untuk kembali masuk Islam, bersyahadat dan bertobat. Tergantung masalahnya ya. Tapi intinya kalau masalahnya selain itu, misalnya masalah ekonomi dan lain sebagainya, Anda bisa kasih saran. Jangan gampang-gampang ngasih saran. Udah cerain aja laki lu gajinya cuma 1 digit ya jangan ya jadi harus bijak dalam menasehati orang yang sedang sedang ribut ya jadi gimana cara menasehatinya ya tergantung ini masalahnya apa gitu loh yang penting kalau masalahnya memang urusan-urusan materi dan lain sebagainya ya disuruh sabar ya disuruh ya dikasih jalan keluar tapi kalau masalahnya masalah apa KDRT dan lain sebagainya. Nah, tentunya ada nasihat yang lebih tegas kepada pelakunya. Kemudian juga jadi memang nasihat ini agak panjang. Jadi bagaimana kita menasihati kedua belah pihak? Apa disuruh rujuk? Ya tergantung masalahnya apa. Ya tapi kalau masalahnya hanya masalah cemburu yang gak jelas, ekonomi ini, yang suruh rujuk, suruh sabar. Tapi kalau masalahnya agama, ya. Nah, ini harus kepada ahlinya, ya. Misalnya dia ikut aliran apa, atau dia melakukan KDRT, dan ini tentunya kembali kepada ahlinya, ya. Baik, lanjut.
Baik, ini ada pertanyaan baru yang sesuai topik Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ada ulama yang mengatakan bahwa dalam mengamalkan hadis harus diperhatikan ilatnya. Misalnya, kenapa dilarang wanita safar tanpa mahram? Ilatnya karena ada bahaya. Jadi kalau ilatnya sudah tidak ada, maka larangan itu tidak ada lagi. Makanya, wanita boleh safar tanpa mahram kalau aman. Bagaimana nih Ustaz?
Baik, intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita tak safar tanpa mahram, ya. La tusafir ya illa ma'azi mahramin. Nah sekarang pakai ilat gitu ya. Kayak ilat itu maksudnya ini misalnya oh karena nggak aman. Memang ada, ya, ada. Cuman memang Kang, pembahasan masalah safar tanpa mahram ini mau diterangin dalam-dalam juga nggak akan nurut. Ya, ibu-ibu itu paling susah diterangin masalah parfum sama masalah safar tanpa mahram. Ya, saya sering banget nerangin safar tanpa mahram kepada ibu-ibu. Eh, tetap eh, ngelawan-lawan aja gitu mau dikasih apa juga. Ya, nah sekarang kejadian wanita kenapa-napa di dalam perjalanan ada nggak sekarang? Banyak. Terjadi kekerasan, perselingkuhan, dan lain sebagainya tatkala safar ada nggak? Maka ilat itu memang ya ada sesuatu yang memang harus dilihat ilatnya apa gitu loh. Ya. Nah, cuman yang di saya tahu dari salah satu mazhab membolehkan safar tanpa mahram untuk haji yang pertama kali kan. Untuk haji yang pertama kali. Tapi kalau untuk yang kedua ya nggak boleh. Hanya itu saja. Ya. Maka intinya gini kan, orang umroh haji tanpa mahram sah haji dan umrohnya. Akan tetapi dia berdosa karena nggak bawa mahram. Memang ya ada sesuatu yang dilihat dari ilatnya. Ya, cuman ilat ini kan kadang-kadang datang pergi kan. Siapa yang tahu di perjalanan ada apa? Ya Akang misalnya ya lihat keadaan di UK. Gimana Kang kalau orang pergi ada kejahatan-kejahatan kan kadang selamat kadang ada juga yang cerita-cerita yang lain gitu ya tiba-tiba hilang ginjalnya tiba-tiba terjadi pemerkosaan tiba-tiba begini tuh gitu-gitu dan banyak ilat ini akhirnya bisa berubah-ubah gitu loh ya oleh karena itu cari aman aja ya kalau bisa ya pakai mahramnya ya. Ada juga kalau misalnya dadakan Kang, ya dadakan. Ya udah kalau dadakan darurat dianterin sama mahramnya ke pesawat, nanti di sana dijemput di bandara dengan mahramnya, misalnya abangnya atau apa karena orang tuanya meninggal. Ya, jadi saya pribadi masih 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 melihat hal-hal yang lebih baik ya, lebih baik amannya. Amannya. Karena memang ilat ini dalam satu kasus ada yang pakai ilat ya tapi kadang-kadang ilat ini bisa berubah-ubah ya keadaannya kadang aman kadang tidak wallahu a'lam.
Baik, saat ini saya sudah mendekati waktu maghrib, tapi ada pertanyaan yang ingin bertanya langsung. Saya persilahkan singkat saja mohon pertanyaannya. Silakan. Silakan diambil. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Galaksi. Pakai namanya Galaksi. Terus.
Iya.
Dan
Ini Mbak
juga.
Nur ya. Iya. Pertanyaan saya kan seorang lelaki di luar tema ya Ustadz, seorang lelaki ngucapin di depan istrinya begini, kalau memang bukan karena anak saya udah kamu udah saya talak tiga begitu, apakah itu ucapannya sudah setalak atau belum Ustadz?
Ya,
Dan
diniatkan enggak? Kan kembali
ya.
kepada suaminya. Kamu niatin enggak? Karena kalimat talak itu kan enggak harus pakai kalimat talak begini, saya talak kamu enggak harus. Saya pulangkan kamu ke rumah ibumu, gitu lah. Ya.
Dan mereka sudah itu Tat, udah pisah ranjang kayak udah 4-5 bulan gitu.
Pisah ranjang tuh maksudnya gimana? Masih tetap
Udah
hubungan?
enggak.
Nah, ya ini pisah ranjang tapi begitu jatahnya ngambil, itu namanya rujuk gitu,
Udah,
ya.
maksudnya udah pisah nggak pernah ketemu lagi gitu.
Taib,
Nah, terus
ya.
suatu hari ketemu, terus dia ngucapin kayak gitu.
Ya, jadi kembali ditanyakan kepada suaminya. Kamu kata-kata itu benar, gitu lah. Kata-kata itu harus diperjelas, Bu. Kan itu nggak jelas, kan? Kalau bukan karena anak, kamu sudah saya talak. Ya kan, kalau bukan karena anak, gitu lah. Ya, kan kata-katanya belum jelas, kan?
Iya,
Nah,
tapi ini
bagus, bagus
kejadian.
ditanya. Bagaimana
Oke.
maksudnya? Gitu lah. Ya,
Oke.
bagaimana maksudnya? Jadi supaya nggak ada keraguan. Oh, maksudnya ya saya bertahan karena anak. Kan belum cerai itu, Bu. Belum kan? Karena kan
Iya.
kalau bukan karena anak gitu, maka harus ditanya apa
Ya,
maksudnya?
tapi ini kejadian udah dua kali, maksudnya udah
Ya
dua apa
ditanya
tiga
lagi.
kali. Oh,
Ditanya
gitu.
lagi. Ini maksudnya apa? Ya, kamu menolak saya gitu lah.
Ya,
Ya.
laki-laki pasti nggak mau punya pelajaran.
Iya, ya, ya kalau yang gentle mah nah itu. Enggak kan kalau bukan karena anak, kan belum kan karena anak. Kalau bukan karena anak gitu lah. Berarti ya saya pribadi mengatakan karena belum lah. Orang orang dia nggak ngucapin kan dan dia tetap bertahan kan.
Bertahan, tapi kita udah nggak satu rumah lagi, terus udah nggak nafkahin lagi.
Nah, baru nanti jatuhnya ke situ. Karena udah nggak nafkahin, lahir batin, baru deh jatuhnya tuh kamu udah nggak melakukan syarat-syarat pernikahan ini gimana? Ya, ya. Jadi kan ya ibu wanita itu boleh nggak sih minta cerai? Boleh nggak, Bu?
Boleh.
Boleh kalau
Hulu.
ada apa?
Ada persyaratan yang dia tidak sholat, misalnya,
Ya
terus.
kalau ada syarat-syaratnya. Datanya
Iya.
ya, nah nafkah itu kan syarat kan?
Iya.
Iya, jadi tinggal ditanya aja semuanya gimana komunikasi sebenarnya. Jadi tanya ya, jangan awet rajet, awet tapi ancur gitu loh. Kayaknya awet tapi sebenarnya ancur. Wallahu alam itu kata-katanya nggak jelas ya. Jadi harus diperjelas, harus diperjelas.
Siap, siap.
Baik, baik itu aja
Terima
ya.
kasih. Baik, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin lain kali namanya diganti ya, jadi kita bisa tahu namanya siapa. Baik, baiklah Ustaz. Mungkin dari kita cukup sekian Ustaz. Mungkin
Baik,
bisa
ya.
ditutup Ustaz.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan Anda meminta syafaat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Anda malah meninggalkan sunnahnya. Anda mengaku Nabi adalah utusan Allah, Nabi terakhir, tapi Anda tidak mendengarkan, tidak mengambil kata-katanya, tidak mengagungkan, bahkan Anda melempar ke belakang apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, ini bukan perkara ringan. Ya, ini bukan perkara perkara ringan dan bahkan ini bisa jatuh kepada yang menyebabkan sebagaimana perkataan Imam Ahmad tadi, ya, ini menyebabkan seseorang bisa ya apa bisa sesat ya bisa celaka kata Ibnu Abbas bisa menyebabkan turun hujan dari batu bahkan tadi sudah kita bahas juga tentang surat atau bah apa tentang cerita Adi bin Hatim ya ketika dibacakan surat At-Taubah ayat 31 maka siapapun yang Anda dengar ceramahnya Anda dengar YouTube-nya apakah orang ini mengembalikan semua yang dia ucapkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau iya, alhamdulillah Anda bisa ikuti. Kalau tidak, maka Anda tinggalkan. Tapi itu aja, Kang Rashid. Makasih. Kalau ada pertanyaan yang saya jawab salah, semoga ada yang meluruskannya. Kalau ternyata benar, semoga menjadi penguat untuk semuanya untuk kembali lagi menguatkan tauhid kita dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan waktunya. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Besok dari Rumah Dakwah Yufa tidak ada kajian. Insya Allah kita akan kajian baru di minggu berikutnya. pribadi kami semua, kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Insya Allah bertemu kembali. Barakallahu fikum. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.